Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Ukraina va Turkiya prezidentlari bilan Lvovda bo'lib o'tgan uch tomonlama uchrashuvda Ukraina muammosini hal qilish borasidagi sa'y harakatlarini muhokama qilib, harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha aniq muzokaralar boshlanishiga hali uzoq yo'l bor ekanligini aytdi. Bu haqda brifingda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi vakili o'rinbosari Farhon Haq ma'lum qildi. Bosh kotib tinchlik ishini ilgari surish borasidagi sa'y harakatlarni muhokama qildi, ammo biz urushni to'liq to'xtatish borasidagi sa'y-harakatlarni muhokama qiladigan vaqtdan hali juda uzoqmiz, deya qo'shimcha qilgan Haq. Uning ta'kidlashicha, muzokaralar davomida xususan Megatening Zaporojye, AES va Yelenovkadagi tergov izolyatorlarining o'qqa tutilishi, faktlarni aniqlash missiyasi muhokama qilingan. Harbiy harakatlarni to'xtatishga qaratilgan sa'y-harakatlar haqida hech narsa deyishning iloji yo'q. Harbiy harakatlar hattoki bugun ham davom etayotgani ko'rinib turibdi, deydi Haq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.